Izi mpunzi 278 zahungutse ziva mu rusenda zerekeza mu ngambi y'agateganyo kavimvira ari no nzira kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka. Penzi Nesfor ni impunzi yavuye mu ngambi ya rusenda igiye mu ntara ya Cibitoke.
Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amayimari mu mwaka wa 2021. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro ngo twakira bakadufata neza tukabana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungwa twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byo tugirira akamaro niyo gituma rero dufashe umwanzuro wo kugira gute kwitanga mu gihugu cy'amavukiro.
Musafiri Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri inkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 ari utumye ahunguka.
Muri Kongo nta mutekano hari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ariko aravuga mu ikambi. Ikindi cya gatatu ni uko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca bagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natwumenga turabasoda.
Aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya ASER. Barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi.
Sasa icyo nsaba kuri leta y'u Burundi, nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu baratunyaze itongo batunyaga n'umurima mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango.
Gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko kirangwamo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Aho twece dusaba bwa mbere bwo n'umutekano kuko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzuzi, abantu bagenda ntibasubira no kuboneka. Ibyo byose ni bituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga, ariko bishyitse tukishyikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze, tukabona ko umutekano hari, turetse ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kurusha.
Ku ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze icyo bitwa imbonerakure kuko twaratotezwa cyane. Rero ingoma ya ndayishimiye nayo turabona ko iriko iragenda neza cyane kandi turabona ariko aratwara igihugu neza. Ariko rero hari icyo twaje duhunga arizo bitwa imbonerakure atakuyeho, niyo mpamvu n'ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonerakure zikihari. Icyo nicyo gituma twobona tutosubirayo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu ngambi ya rusenda uyu munsi barara mu ngambi y'agateganyo ya kavimvira, ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.